дебата за цените с участието на Костадин Язов ГЕРБ, Явор Куюмджиев БСП. Благодаря, господин Куюмджиев, че не сте на протеста, който в момента тече.
Много ми е мъчно, защото като видях колко автобуси, колко хора отиват на площада, се развълнувах истински. Искам да съм там, ще отида след малко.
Иван Иванов, Синята коалиция, и Пламен Николов, РЗС. Здравейте.
Здравейте.
Дебата за цените, да го започнем от най-горещия, за горивата. Правилно ли е да има мораториум върху цените на горивата за месец, какъвто правителството се опитва да договори с продавачите на бензин и дизел, успя да постигне такава договорка с един от големите дистрибутори? Лукойл срещу загуба за Лукойл от това, което чета в пресата, от поне 10 милиона евро, ако вместо 114 долара петрола стане 120, срещу отказ от биосъставка в дизела до края на тая година и срещу намаляване на задължителните резерви от горива от 60 на 40 дни. Да почнем с ГЕРБ. Правилно ли?
Правилно е до толкова, доколкото може да се водят някакви преговори, през периода на които може да скокнат други елементи с възможност за коригиране по цялата верига на до крайния потребител, за да може да се види какво може да се направи, защото всички сме наясно, че някой през 2008 година е проспал момента, когато може е било възможно да се договаря в Европа с около 30% по-нисък акциз. Това е друг един от елементите, който определя цената, да бъде по-евтин акциза на дизела, отколкото на бензина. И сега, когато е ясно, че това няма как да стане, или на практика за момента не може да стане, това е въпрос на преговори, в този един месец, когато се водят преговорите, когато е, така го наричате вие, мораториум, но в крайна сметка са застопорени цените за един период, в който могат да се изчистят и да се появят други елементи, които могат да се коригират, като например добавката в биодизела. Всички знаем, че всеки един грам оскъпява цената на литър гориво. Да бъде изяснена цялата композиция от елементи, които определят една цена, за да може да се коригира по определен начин.
Тоест, мораториум няма, казвате вие, а просто има временно спираме, докато се разберем какво правим, и добра воля от другата страна.
Добра воля от всички страни. Защото те са много, нали? Като започнем от производител, доставчик, продавач, краен потребител, за да може да се види какво може да се направи. Защото
на мене БСП, господин Куюмджиев, направихте нещо подобно, само да не сбъркам годината, 2007 също проведахте такива.
2005 и 2007 в два случая. Но
тоест и вие ще кажете, че е правилно или не?
Това е една от стъпките, които може да направи правителството, да преговаря с всички участници в процеса. За мен е по-странното е, че толкова много време отне, и второ чувам от колегата, че трябва тепърва да се изясни структурата на крайната цена. А това, ако не се знае, смисъл за какво говорим.
Може би неправилно сте разбрали. Казах не структурата, тя е ясна. Въпросът е кой от страните, кой елемент може да коригира и до каква степен, за да се получи крайния резултат, такъв какъвто го искаме всички.
По-страшното в този конкретния случай с горивата е това, че днес цената на петрола е около 115 долара за барел, а цената на дизела или на бензина е над 2,50. 2008 година, в пика на цените на петрола, когато стигна 147 долара за барел, цените на бензина и на дизела бяха пак 2,50. Ние сме си направили анализа, който показва, че в момента около 300 лева повече е... 300 лева се губят при производители от една страна. В смисъл, не е нормално. Дори при различните долари, курси на, при различния курс на долара, при различен акциз тогава и сега, но всички останали фактори еднакви, не е нормално да има такава огромна разлика. Първият факт.
Цената през 2008 лятото беше 2,57. Първо не е била около 2,50, а беше над 2,50.
И вече,
докато сега е под 2.
2,51 вчера по телевизията.
Под 2,50, 2,49.
2,51 вчера репортаж по телевизията, точно на бензостанците на Лукойл. Въпреки
не организирахте тогава протести, примерно. Тогава нормална ли се струваше цената?
Ами, и сега е ненормална. Защото при 147 долара 2,50, 115 долара пак 2,50.
Явно както тогава и сега въустроила цената, за да има автобуси, които се движат и да карат хора. Да, тоест, колкото
е
повече хора, толкова повече автобусите.
Не, въпросът е в факта, че се допуска, според нас, намеса на, т.е. защита на някакви различни интереси от тези на държавата и на гражданите. В крайна сметка, дори няма в момента пазара е запушен. Навсякъде се говори и се пише, т.е. ясно е, че над 90% от пазара се контролира от една единствена фирма. Защо се е постигнало до това състояние? През 2008 година цените може да са били такива, но имаше пазар на горива. В момента пазар няма.
Може би бъркате малко годините.
Иван Иванов, сини. Трябва ли да има мораториум върху цените на горива?
Аз не считам, че мораториума може да реши проблема. Не може, господин Вълчев, защото по принцип, ако България е страна с пазарна икономика, очевидно трябва пазара и конкуренцията на него, т.е. конкурентния пазар, да определят цените. У нас пазара е изкривен, действително има реално монопол върху търговията с горива, както и самото производство, в резултат на което правителството трябва да предприеме мерки за либерализиране на този пазар. Вместо това се стига до договаряне с монополиста и предприемане на стъпки, които са много съмнителни. Освен това, господин Вълчев, говори се, че за един месец ще има мораториум. Като се предполага, че в този месец ще бъдат именно най-високите цени на дизела, след което тези цени ще намалеят и на бензин, разбира се. Аз питам, ако през месец юли се окажат най-високите цени, тогава, когато хората пътуват прекалено много, защото отиват на море, на планина и така нататък, не само България, цяла Европа, какво прави правителство тогава?
Какво
отново
ли въвежда
мораториум едномесечен?
Мисля, че отговорих достатъчно ясно в началото, когато казах, че в рамките на този един месец ще се търсят други моменти, които ще могат да коригират по един или друг начин цената на горивото. Тоест, мораториум е мораториум към момента на един месец. Не съм съгласен с господин Иванов, че лято хората пътуват повече, защото сега, ако излезем в София, например, ще видим, че задръстванията си почти същите. Тоест, хората се движат и го пазаруват. Така че, малко относително е точно за лятото и точно когато най-много
запада. Статистиката показва, че от месеци юли и август консумацията на горива е най-голяма. Защото сега задръстваните са в градско движение в София, а тогава се изнася цяла София към морето. Но това не е само у нас.
Статистиката е също показва, че към 99-та година, когато Лукойл стана частен,
ли,
е бил 90% собственик на пазара. Сега в момента статистиката показва, че е 50%
аз
собственик.
Аз питам, какво ще се случи, ако си 3 месеца се окаже цената на петрол и дизела по-висок? Какво ще направи правителството? Отново ли ще има виде едномесечни мораториум? Защото правителството изчерпи възможностите си. И истината е, че двете компоненти, които се договарят, между другото, все още меморандум не е подписан, трябва да се подпише във вторник и тогава ще знаем и точния текст, но правителството изчерпи по един некоректен начин. Правителството, вместо да потърси възможност чрез смяна в закона и в наредбите, притисна всъщност производителите на биокомпонентите в дизела. Аз бях в комисията по икономика, енергетика и туризъм, където беше официално декларирано, че биокомпонентата в дизела повишава цената само с 0,38 стотинки, и никой не оспори тези данни. Господин Куюмджиев беше също на заседанието на тази комисия. Но за сметка на това, само секунда, когато 4% от горивото няма да бъде биодизел, биоетанол, с което всъщност да се пести от здравето и да се опазва околната среда, с 4% нарастват продажбите на Лукойл, с 4% нараства и печалбата на Лукойл. Всъщност договорката се оказва в полза на монополиста в България. И за това той си позволява да държи такъв тон на български министър, какъвто е министър Трайков.
РЗС, Пламен Николов.
Ред законност и справедливост категорично възразява срещу такива непопулярни и напълно погрешни мерки, въвеждани от правителството в условия...
Защото смятате, че са непопулярни, при положение, че ще бъде по-евтино за тия дет. Купуват сега.
И напълно погрешни, ако ми позволите да довърша, защото историята показва, че грешките, допуснати 2005 година и 2007 година, биха били... добре да се получат от сегашните управляващи, тъй като тогава тези мерки не доведоха до желания резултат. 6 стотинки, за които господин министър Дянков съобщи, че ще доведе до намаляне на цените. Първо, аз ще бъда изключително скептичен, защото днес всички виждаме, минавайки покрай бензиностанциите, цените на горивата. Той със същата убеденост твърдеше и кога ще завърши кризата, което го чуваме дори всеки месец. Но кажете ми, това ли е дългосрочната политика на ГЕРБ за развитието на една икономика? Един месец. Кой инвеститор, ми кажете, ще прави инвестиции в страна, в които държавата най-грубо, най-грубо се намества в частния бизнес? Кой инвеститор?
Тя държавата дори си позволи да национализира...
Това, което министър Трайков...
Бива частния бизнес, тези хора, които отглеждат, завършам, рапица и други такива култури, казаха, че ще фалират включително и техните инсталации. Това е убиване на частния бизнес.
Позволете само да довърша, една секунда само да довърша. Аз питам, къде е министър Трайков? На публичните изказвания министър Трайков отсъства. На какво се дължи това? Къде е становището, официалното становище на правителството? Защото виждаме, че той в момента е игнориран.
Господин Язов, какво казвате на аргумента за инвеститорите? Той има някаква логика. Ако си инвестирал, понеже България ти е казала, че ще влага биогориво в горивото в определени пропорции, и ти си инвестирал да го произвеждаш, а и това е перспективата в Европейския съюз, в един момент, сега ми се разбираме, няма да влагаме. Че да стане по-евтино.
Значи, аз продължавам да твърда, че формата на преговор не е задължение от страната на държавата. И казвам, че всеки от страните може да си поеме своите ангажименти и сама да прецени докъде и как може да направи своята отстъпка. Първо.
Тоест, според вас няма да отпадне сега последно биогоривото от горивото?
Не, ще отпадне, защото по смисъла на европейските документи ние нямаме срок. Тоест, към мисля, че господин Иванов ще му прави до 2013.
Има индикативни стойности, аз ще и кажа след малко.
Но има и нещо друго, че самите производители на автомобили документи изкараха и показаха, че това не се отразява добре на самия.
Но, това не е верно.
Не,
това има едно финландско списание.
Но това с биодизела, пак казваме, само един елемент. Къде остава курса на долара? Къде остава изпълнението по Европет програмите за околна среда? Това са все елементи на цената на определящата крайна сметка цената на крайния потребител. Това е всяка една страна по всяка една точка може да реши къде, какво точно може да се случи, за да имаме крайна. И пак казвам, това е само за един месец. Държавата няма нито законови механизми, нито пазарни, за да коригира цените. Няма ги и не трябва да имат. Не може.
Напротив,
в условията на пазарна економика държавата не бива да...
Категорично не съм съгласен, защото държавата през последните 2 години под управлението на ГЕРБ на практика уби малкия и среден бизнес, не само в областта на търговията и производство на горива, в цялата економика. И в момента имаме абсурдната ситуация, че наистина пазара се диктува от една или две фирми. И въобще не е вярно, че Лукойл, както ви казвате, притежава. Не може да притежава, ами владее 50% от пазара.
Над 90, това показва социологията. 90,
какво социология в кога при пазара? Извиняйте, статистика.
Има социология, която показва над 50%, около 50% пазарен дял на Лукойл, всичките други държави останали.
Това не става социология, това статистика. Ето погледнете днешната публикация Вестника. 99% от пазара на дизел се държи от Лукойл. Но това е големия проблем. Вие можете, аз не искам да го казвам сега, по една проста причина, че на нас вече ни дойде свършни търпението да ви даваме съвети и да ви даваме...
Значи 20 години да можахте да... 22 години да търпите, 2 години не може.
Аз съм
да.
На 40, не ме да. Намесвайте в тези неща. Няма смисъл вече да ви се говори на вас, какво трябва да се направи. Няма какво да се прави с вас, вие не слушате, доведете държавата до тази почти катастрофална ситуация и затова ние се въздържаме вече от даване на съвети, по-скоро призваваме хората да протестират.
Така наречения социализъм в действие.
Пламен Николов, РЗС.
Ред законът си справедливост категорично възразява срещу политиката на ГЕРБ в създаването на монополи. Подчертавам, монополи. В България има пазарна икономика. И единственият критерий, който е основен в подобно развитие, е конкурентоспособността. Днес, именно днес, се оказва, че рекламното лице на една частна компания като Лукойл се явява господин премиера Бойко Борисов. Някой наблюдавал ли е цените днес? Кажете ми, след като меморандума фиксираните цени на горивата съсредоточаваше в цената към крайния потребител, забележете, само до крайния потребител, цената върху големите купувачи се вдигна. Така че кажете ми, къде е конкурентно способността?
Знаете ли какво се явява? Иска реплика.
Аз също считам, че договорките на министър-председателя с Лукойл могат да имат наистина много сериозни последици. Преди всичко, Лукойл в продължение на две седмици отказва да даде ясен отговор на въпрос, който му беше поставен и от Демократия силна България, и от министър Трайков. А то е на каква цена влиза суровия петрол в рафинерията и какви са цените,
две, в които точно даваха така, цифри.
Да, но нека да се отговори официално от Лукойл, защото реално не може България да е последна страна по жизнен старт в Европейския съюз и предпоследна по акциз върху дизела, а само преди две седмици 12 страни имаха по-ниски цени на дизела, отколкото България. И в момента в Испания, в Словения...
Не, то жизнения стандарт, господин Иванов, не би трябвало да има нещо общо с цената на бензина.
Има. И мога винага да ви... Не, моля ви се. Има и чуйте.
Той петрола се определя цената му и извън българския жизнен стандарт.
Разбирате, че петрола наистина идва от международния пазар, но този петрол се обработва в комбината от хора, които получават заплати, такива, които са в България, а не в Австрия. След това дистрибуцията се извършва също от хора, които получават няколко пъти по-ниски заплати. И накрая на бензиностанция също работят хора, които получават между 5 и 7 пъти по-ниски заплати от своите колеги в Западна Европа. Ето това е компонентата, която определя по-ниски цени трябва да има в България, отколкото там. И само една дума за биокомпонентите. Аз не знам защо господин Язов с такава лекота и викаме, то сега няма да има, след това ще видим как ще се виде. България още в края на 2010 година трябваше да има индикативна цел. 5,75% от горивата трябваше да има биокомпонент. В момента е нула. Сега, аз оставям на страна тези спорове, как това се отразява върху гориво и така нататък. Това е наистина спор, който не е политически, мога да го вода, но не е тук място. Но друго ще ви кажа, България има ангажимент. 10%, не само България, цели Европейски съюз, 10% от горивата трябва да са биокомпонента в 2020 година. И това важи за всички автомобили, не само за българските водачи мотори.
Еми, това ще е големия разговор след малко с Нона Караджова за цените и екология.
Това е да добавя нещо. Ред закон си справедливост напомня само една азбучна, елементарна икономическа истина. А тя е, че цената на горивата са ценообразуващ фактор. Големия проблем е, че тези 6 стотинки, да приемем дори 10, не могат да решат основния проблем на това управление. Изключителните ниските доходи на това на населението. Изключително ниските доходи.
Явор Куюмджиев и малко да разширим разговора последно.
Защо въведахте акциз върху биогоривата от 1 януари? Ето ви една допълнителна липса на
дълновидност. Защо с 3 години се отложи въвеждането на биоетанола в бензина? С 3 години.
Защо?
Буквално един закон, който го гласувахме преди година и половина по време на управлението на ГЕРБ и беше прият от ГЕРБ под натиска на същия монополист, изведнъж с 3 години за 2014 година България отлага въвеждането на биоетанол.
Отговор е много прост за нас.
Договаряне с монополисти.
Това от една страна, от друга страна, че това управление доказа, че не може да се справя. Икономиката оставена на самотек и доведе до на практика абсурдната ситуация при намаляващи доходи, доказано от по данни на националната статистика, над 8% обедняването на българите за миналата година, а над 20% се увеличили цените на основните хранителни продукти. Докарахме го до там, че 80% от дохода на средния статистическия българин отива за да свържи двата края.
Добре, вие отваряте следващата голяма тема изобщо за цените, но господин Язов да отговори.
Аз до сега чух само елементи допълнителни, които биха могли да увеличат цената до крайния потребител, така че не знам защо колегите се опитват, като всички, цялата държава се стреми в лицето на правителството да стабилизира някаква цена за определен период от време, в който период може да се види къде, какво, как и колко може да бъде променено. Вие 20 години управлявахте и нищо не направихте. Искате да кажете се за 2 години
да е стартовица, който договаря цена. Правителството може само да промени закона и то закона за акцизите и данъчните складове, където именно други фирми, каквато е Shell, например, ние получихме в комисията писмо от Shell, че от декември 2009 година в началото на управлението на ГЕРБ са въведени такива норми, че всъщност монополист остава единствено Лукойл и останалите са лишени от правата да получат такива складове.
Да, абсолютно.
Да, всеки... ето, ма това
абсолютно да пише една фирма. Аз не съм получал това писмо, но
не,
само Shell, другите представители на фирмите, как са реагирали? И от тях ли имате писмо, което същото пише?
Аз тук
да значи, Shell не е фирма, моля, която да може да монополизира пазара и да коригира.
По същия ред,
чакайте сега.
Айде, 99% от търговията с а
това не е верно, 99% 50%.
Дайте малко да разширим темата. Какво да се направи, т.е. какво да направят управляващите срещу ръста на цените? Най-различни идеи. Обсъдихме едната. Договаряне с търговците. Той почин, между другото, може да се пренесе и в олио, хляб, други жизнено важни продукти. Второ, борба с спекулата. Например, ако зърното пада на световния пазар с 15%, а хляба не пада, да с някакви мерки да се ми или натиск, включително данъчни проверки, нали, някаква комисия ще да правите тип боркор за храните. Друг вариант, насърчаване на самозадоволяването. Просто изброявам тая седмица, народа да си произвежда сам. Картофи включително да с кампании, как се съдят картофи. Да се припомня на хората.
Може ли да си направят петролни кладници, да произвеждат бензин?
Увеличаване на заплати и пенсии. Не, може да се продават картофите.
Може да
на кой ще ги продават, като няма пари?
Кредита за развитие на БДЖ-то, за да стимулираме железопътния транспорт. Както тук се изгражда метро, което ще бъде пуснато, доколкото ми е известно, април месец до година и тогава самите софиянци ще преценят дали да купуват скъпото гориво или са водят на метрото за времето, за което могат да пристигнат.
Само да довърша. Друга идея беше да се увеличат пенсиите и заплатите, да се компенсират само най-бедните. EVM предлага акциза върху тока да отива за сметки на социално слабите. В Кипър компенсират с 23 милиона евро тази седмица, обявяват ниските доходи на една пета от населението, 160 хиляди души. Те не са много в Кипър. Включително работещите в частния сектор с ниски доходи ще получат такива пари. И последната възможност, която казват доста икономисти, просто нищо. Това е пазарната икономика. Можеше, ако искаме по друг начин да и цените ни да са ниски, да се откажем от нея. Имат си такива държави. България беше такава държава до не толкова отдавна. И пазара не ни харесва, скъпо ни е, ще бъдат регулирани всички цени. Кой вариант избирате управляващите, господин Язов?
Във всички случаи да се води някаква форма на преговор, за да може да се развият, да се определят компонентите на всяко едно от изброените от вас неща. Как може да бъде коригирано, в каква посока, но само формата на преговор не е с пряка намеса на държавата в пазарната икономика. Това не бива да става и не е редно да става.
Ама ако се разбирате примерно с производителите на олио и а някакви хора не са съгласни от производителите на олио или продавачите на олио, с това деца са се разбрали, и това не изкривява ли изобщо идеята за пазара?
Ами не изкривява, защото държавата като цялостна политика във финансовата сфера може да предостави условия, които да подпомогнат и да благоразположат други да дойдат на пазара.
Държавните така, помощи, защото това е да благоразположиш нещо, да дадеш.
Не, гаранция в макроекономическата рамка.
И какво примерно да дадете на тия дет продават олиота да го продават по-ефтино? Какво предлагат? Как да ги благоразположите?
Примерно да им се разреши под някаква или друга форма да могат да отглеждат слънчоглед на територията на България, за да им излиза продукта.
А който не продава ефтино олио, да не може да го отглежда. Който иска да внесе румънско олио.
Абсолютно. Румънското олио може да е примерно в пъти по-скъпо, отколкото това, което се
произвежда. Не, ама той ако го внася по-ефтино. Обаче пак ви е скъпо на вас.
Позволете,
смисъл, да хората казват, че им е скъпо и това олио.
Пазарна економика, пазара ще определи цената.
Тоест, значи тогава излиза, че няма никакъв смисъл от преговори. Ако пазара ще определя, какво ще точно ще се преговаря?
Еми, условията, които са предоставени на самия производител или на самия вносител.
Тоест, вие ще давате преференции като... за тия, дето произвеждат тук олио, абсолютно, пред тия, които произвеждат в Румъния. Да, това да стимулира... беше ли забранено? Не мога точно да се тъма. Ние защо влизахме в Европейския абсолютно съюз? Забранено. Нали трябва да е еднакво навсякъде? Тоест, вие казвате, френски производител на олио, що ме френско олио, да е скъпо, българина да не го купува, само който прави.
Не съм казал такова нещо. Казвам,
на стоки, което изключва всичко. Тогава ще се окаже държавна помощ за производителите.
Говорим за държавна помощ.
Точно какво ще направите? Ми обяснете, ето с олио.
Ще създадем условия такива, да може да дойдат да произвеждат в България.
А две години дремахте ли, господин Язов?
Те и сега ги има, господин
Кулев. Еми, защо цените
са при 3% дефицити, при 15% външен дълг и разходи такива, каквито държавата харчи, колкото е произвела, а не повече, което предлагахте вие като предложение в бюджета, които са абсолютно безмислени. Да, предложих, само че забравихте да кажете откъде да вземем парите.
Не, имаше
а за вас беше ясно. Смятахте ги на една формула. Евентуално
какво трябва да се направи.
Потреблението слушахме.
Прекъснахме, господин Язов, на много интересен момент. Как точно ще накарате олиото да стане по-евтино в България?
А то сега колко е?
По-скъпо е от редица държави в Европейския съюз.
Еми с условия.
Какво условие? Кажете едно условие.
Еми пазарните условия такива в България. Ето примерно ниските данъци, ниският дефицит. Нали? Цялата макроекономическа рамка на бюджета работи за това.
Резултат. Позволете ви да ви дам правилните
отговори. Чакайте сега основната опозиция, понеже чета в БГНС, че протеста ви тече с пълна сила, пее ли Дилмано Дил Бойко, кажи ми как се сади картофо. В момента на вашия протест...
Позволете ми да възразя срещу тази квалификация. Основната опозиция, ние не смятаме, че е БСП.
Добре, нямам. Тогава най-голямата опозиционна партия в парламента представена. Така приемате.
Но не е сред мненията на народа.
Да, но в парламента най-голямата. Господин Куенджиев, а вие какво предлагате?
Аз пак ще повторя, ние спряхме да предлагаме вече, защото няма абсолютно никакъв смисъл.
Така е, добре, нас... кажете, има смисъл за слушай. Вие какво ще направите?
Това, което...
За да паднат.
Това, което е, се случи, това, което се случи в момента, след две години управление на ГЕРБ, беше закономерност, дадена от логиката на икономиката и от това как тя се развива. Има си процеси. Когато
пестете
не платиш на
въведение, което искам... тече сега и на митинга. Спестете го.
Това е факт.
Добре, те не знаят. Вие какво ще направите?
Ако говорим специално за конкретни цени. Случаи...
С... Айде, как ще свалите цената на олиото?
В момента...
От БСП.
Е, аз ще е трудно да се направи каквото и да било.
Нищо не може да се направи.
Трябва да ми вече нищо не може да се направи.
Еми то тогава по-добре да си карате. Въпросът, то дали ще са въпросът, те или вие, вие въпросът, не знаете какво направите.
Въпросът не е вярно, че не знаем. Въпросът не е в момента, точно в момента нищо не може да се направи. Защото
искате това, сега.
Вие ме прекъснахте от,
да, извинявайте,
от моята логика. Идеята е, че когато започнеш някакъв процес в икономиката, всички процеси имат някакъв дълъг период на действие. Това, което се случва в момента, е абсолютно закономерно. Ще кажа защо. Кръгът се затваря. Неплащането на фирмите, спирането на икономиката, увеличаването на безработните, намаляването на доходите, намаляването на покупателната способност, намаляването на пазара. Когато имаш 100 участника на пазара, които купуват олио, а имаш 5, по които предлагат, цената пада. Когато имаш 20 купувачи и 20 производители, се получава обратното. Идеята е, че когато сме стигнали до тук, вече трудно може да се направи нещо, за да се смъкне конкретно цената на олиото.
Вие смятате, че сега хората купуват по-малко олио? Сериозно?
Със сигурност. Аз мога да ви докажа цифри.
По-малко олио?
Разбира се, купуват по-малко олио. От това е основният проблем в цялата задъна на икономика. В момента, за да свалиш конкретно цената на олиото, няма пазара на мярка, която може да направи това в момента.
Но може да се направят политики... отговор на вашите въпроси?
Не, не, първо съм аз.
Чакайте сега, Резе се по... настоява отдавна.
Явно това е ваша лична симпатия.
Не, лична симпатия,
симпатия на един народ. Как можете така ви да пренебрегвате
сета коалиции? Симпатия на един народ, който очаква от много години нещо в тази държава да се случи.
Кажете от Резе се.
Разбира се, че смятаме от РЗС, че има конкретни методи и средства, които могат да бъдат приложени в тази обстановка. Първото нещо, което трябва да бъде направено, е оставката на кабинета Борисов.
Това за две години не сваля.
Не, моля ви, само че това ще вдигне, защото позволете ми да довърша. Защото оставката на кабинета Борисов е нещо, което следваше от две години, защото всички негови действия показаха, че то не води до никакъв резултат.
Така, и като идвате вие на власт, и какво правите, за да падне цената на олиото?
Ето, конкретно, междуфирмената задлъжнялост в страната е вече над 150 милиарда. А държавата като страна, като участник в подобни нерегламентирани взаимоотношения, носи един...
Те си регламентирани.
Те са регламентирани и 2 милиарда тя не е изплатила към бизнеса. Това означава, че ефекта... незабавно плащане.
Никой не казва откъде ще вземе пари. Всички вика, ще направим това.
Резерва е на минимума.
Ама защо е на минимума?
Не, смисъл... Миналото ясно. Не спориме. Сега те спорят от ГЕРБ.
Ще спрем безпрецедентната контрабанда, която досега България не познава. Проблема с банките, ако част от медиите си направиха труда вчера да проследят през конференцията на Ред законност и справедливост, щяха да забележат липсата на каквато и да е политика по отношение на банките. Едни изключително високи кредити, изключително високи, така наречени самоубийствени кредити, които, за съжаление, явно наистина буквално са такива. След като хората нямат никакви доходи, икономика не може да има. Тоест, целта е, пряката цел на едно правителство е не намаляването на цената на олиото, а повишаването на доходите. Защото дори намалена цената на олиото, тя става непосилна за хора, които имат 150
лева. Сега да чуем и сините.
Разбира се, ще ви кажа съвсем конкретни мерки. Защото малко ми отикчи господин Куюмджиев с общите изкази, може би репетира за изказите,
което ще направи, че не знам вече какво може да се да прави.
И така, за...
според него.
Според Демократия силна България, тези убийствени цени могат да се дължат единствено на две основни причини. Монополно положение на пазара, ние говорихме за горивата, или картелни споразумения, които съществуват главно за хранителните стоки. Държавата в този момент, първото нещо, да извърши една пълна антимонополна и данъчна проверка, но извършена от органи, които са действащи. Защото в държавата има такива органи, които не си вършат работа. Това е Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. И двата органи, които бяха по някакъв начин реновирани по време на това управление, останаха абсолютно безучастни при този бърз скок на цените. На второ място, държавата трябва да разкрие пътищата на сивата икономика. Защото за миналата година, съгласно Националния статистически институт, 900 000 тона зърно са консумирани в страната, а са фактурирани само 400 000 тона. Това е 50% сива икономика. И на трето място трябва да бъде облекчен дребния и семеен бизнес. Ние предлагаме да се въведе принципа на последващата проверка. Т.е. не тежки административни проверки и санкции преди да тръгне един дребен бизнес, а да бъде проверен, когато вече е тръгнал. А ако тези мерки се предприемат, цените ще бъдат нормализирани. Но ако правителството продължи с договорките си, с монополисти и картели, нещата ще се влошат в още по-тежка степен.
Димитър Зоров, млекопроизводителя, предлага намаляване на ДДС на храните като в Европа. Някой да е за?
Това абсолютно не е вярно, че в цяла Европа има такива неща. Напротив,
пратил на СМС
в много
ние
страни.
Ние сме приели принципа на единно ДДС.
Сините против, за... БСП против. Вие не бяхте ли по едно време за?
Не, ние сме били за, но за нещо съвсем конкретно. Това е за лекарства, да има ДДС 7% и за учебниците 7% вместо 20%.
Що не за хляба и олиото?
Защото хранителните стоки са цял спектър. И ако се започне с олиото днес, утре ще се продължи с брашното, други ден са захарта.
Мляко.
Така, тогава ще ни ще трябва да намалиме общо данъчната ставка на ДДС. А между впрочем, това го предлагаха така сините.
Така видам, че спомен, че вие точно това предлагахте.
Ние предлагахме 18%, но 18% като общо намаляване на данъчната ставка, защото иначе ще се създаде неравнопоставеност между отделните стоки.
Господин Язов. Компенсирате с приходната част.
Чухте ли предложение, което според вас става?
Не, аз по принцип мисля, че отговорих, защото попитах как ще компенсираме приходната част, намаляване на ДДС. Първо. Второ,
аз ви въпроса
с картелните споразумения и с монополите, господин Иванов, 99-та година е подарен Лукойл, е подарен Нефтохим на Лукойл. Сещате ли са кой, вижте, кой го подари? Кой създаде?
Лукойл не са съгласни в декларации от тая седмица с такова твърдение, че са подарени. Те изтъкват...
100 милиона долара, ако не са лъжат.
Да, но освен цената, казват какви дългове са покрили, какви инвестиции се наложило да направят.
Относно междуфирмената задлъжнялост, към момента има разплащане с 1,2 млрд. евро, ако не ме лъже паметта. Така че държавата прави всичко възможно към момента, като не изключваме от това, че сме в най-голямата икономическа криза, в най-голямата
Имаше
въпрос към мен, аз все пак съм длъжен да отговоря. Ако господин Язов се връща 12 години назад, аз няма да влеза в този диспут, защото не това е темата, това означава, че няма аргументи с да защити на правителството към днешния момент.
Че вие критикувате за двугодишно управление, 12 години назад нищо не сте правили. Сега това, изведнъж ще стана най-черното от всичко.
На второ място, това, което всъщност каза господин Язов, че откъде ще дойдат приходите, аз вече казах, но той не ме е слушал, а то е ликвидиране на сивия сектор, който е 50% в областта на търговията и съхранението на зърното. Ликвидирането на картелните споразумения, които налагат високите цени и в същото време не се плащат данъци. А ако данъците в българската държава се събират по нормалния начин, бъдете сигурни, че ще има възможност, разбира се, за всички тези дейности, за които в момента ги казах.
Искат да кажа, че данъците се събират по ненормалния начин.
Не, че не постъпват нормалните
стойности. Не е променен от години насам, защото събирането на данъците е една...
Аз не казвам стойността, а събирането.
Чакайте, сега господин Кондиев е ядоша нещо.
До сега не беше ясно каква е сивата икономика и сега, понеже правителството изкара всичко на светло да се види.
О, Боже, такава демагогия, че просто...
Само, че я криеха някои.
Престанете с тази демагогия и с това да лъжите хората. 2008 година брутният вътрешен продукт на България 69 милиарда лева.
На какво се определяш?
На
база вътрешното потребление.
Господи Боже мой, вие не знаете как се прави вътрешен продукт ли? Ако не знаете, какво правите тук? 69 милиарда е цифрата, толкова е...
Това е не само потребление, това е произведена продукция,
това е
износ, всичко.
Това е просто брутен вътрешен продукт, това е стойността на българската икономика. 69 милиарда. Вие планирате за тази година ръст от, не знам си колко процента беше, но числото трябва да бъде 77 милиарда. Защо при 69 милиарда се събират с 3 милиарда повече приходи в хазната, отколкото при вашите планирани 77 милиарда обем на икономиката? Няма абсолютно никаква логика. 3 милиарда лева липсват. Къде са тези 3 милиарда лева?
Само преди да ще се върнем на това обяснение.
Не се връщам.
Опитвам се точно за периода, за който цитирахте 69 милиарда. Тогава излезна една справка на ЦРУ, най-отговорно го заявявам. По данни на ЦРУ, брутният вътрешен продукт е 96. И питам господин Иванов тогава, тези 30%, кой ги знае къде са? И кой е знаел?
Не разбрах защо вие за 2008 година питате господин Иванов. Питате господин Коюмджиев.
Значи аз ви говоря за сивата економика, която твърдите, че сега е ескалирала. Тогава просто не сте знаели за нея. Сега е изкарана наяве и може да се види.
От търговията с зърно е в сивия сектор. Съвсем точни конкретни данни ви ги давам. Тези, които са фактурирани, са 400 000.
Който господин Коюмджиев го изтъкна. Имаше 30% разлика между засечени данни от ЦРУ и това, което декларира националната статистика.
На министъра на финансите, доколкото е верно. Но това, което прави впечатление, че действително за тази година брутният вътрешен продукт трябва да се увеличи с 8 милиарда, а приходната част на бюджета
Това да го обясните, господин Язов. Няма никакво значение колко не са събрани. Вие, значи, сте по-добри от 96 милиарда. Чакайте малко, господин Коимджиев. Значи, на вашето да бъдем. От 96 милиарда да произведат. Аз така разбирам. Те са събирали само 69.
към.
Не, вие сега,
не, не.
Вие
са ги събирали, декларирали.
Да, тоест, са, те са декларирали, те са събирали данъци върху 69.
Така.
Вие сега сте много добри и почвате върху 77 да събирате. Така. Защо събирате с 3 по-малко 3 милиарда?
Защото отчитаме факта, че сме в криза. Какво значи
за нас? Ете, то няма криза, данъка е същия.
Всичко
е еднакво. Никой данък не е свален. Няма логика в това да е казва.
Как? Той даже декларират период, в който данъците бяха по-високи.
Не, вярно, по-ниски са сега.
Плоския данък кога влезе?
Еми 2008, 1 януари.
Еми Дария, той говори
за 2008.
Към края на 2008.
Еми за 2008. От кога го свали? 1 януари до 31 декември. На 1 януари 2008 стана 10% данък.
Нещо не се връзва вашата сметка, господин. Това е въпрос интересен. Къде ви се губят 3 милиарда?
Те са повече от 3. Защото е повишен брутния вътрешен продукт.
Всички данъци са дигнати.
Трябва да са поне 5 до 6 милиарда.
Всички данъци. Дигнахме местните данъци.
Не, не, да оставим дигането. Същи са, например, данъци.
Същите, те не са.
Добре, значи стигнахме, че ни пари са губят. Сега ще го проверим и ще го обсъждаме нататък. Трябва да...
От вас.
Как от нас, като ви управлявате?
Те са откранти малко.
Наблюдавайки особените пристрастия в студиото, няма как да не отбележа един факт. Колегите може би по-скоро се държат като онази особена социална група на евнусите, които винаги са готови да дадат мнение, но когато дойде време да вземат реални действия, те не могат да ги направят. Както видяхме, че сини и червени не успяха да направят това, което претендираха. А колкото до ГЕРБ, то... В мен все още стои въпросът, те нали са сини или червени. Давам ви един конкретен пример. И то е, кажете ми, къде е бюджета на министерствата? В кои банки той е депозиран? Какво означава разплащателна сметка? РЗС иска един много ясен отговор. Какво означава лихва 1% и в същия момент банките я отдават на над 10%? Това са истинските въпроси. След като има въпроси, пари, къде отиват и кой ги усвоява? Защото частните банки оперират с държавните пари, т.е. нашите пари.
Трябва да вървим към финал. И на финала да ви питам, какво всъщност ще стане? Какъв политически сценарий предвиждате за България? Ако протестите успеят и правителството падне, господин Куюмджиев. И какво ще стане?
Предсрочни избори, нека българския народ реши какво смята за правилно и какво смята...
И вие какво мислите, че е правилно?
Ние специално от БСП в момента сме пред завършване на нашите управленски проекти, които много скоро
ще казахте, че не знаете толкова.
Аз не съм казал, че не знае. Вие така го интерпретирате.
Аз така ли разбрах?
Аз не исках да влизам в тази тематика, защото е безмислено да спорим по този въпрос.
Не, аз ви питам какво да се направи. Вие викате толкова зле, че вече няма какво да се направи.
Не, че няма какво да се направи.
Така казахте сега.
И могат да се стартират много неща, които ще променят ситуацията много бързо, но в момента конкретния да се спре цената на олиото няма как.
Добре, вие сами на власт. Няма да можете.
Не е доказано, дайте да видим сами какво ще стане на изборите.
Те ГЕРБ не са сами, както се казва, са правителство на малцинството с подкрепата на Атака.
На Атака. И радвам се, че...
И те се скриха нещо.
Въпросът е в друго, че колкото всеки ден продължаване на това правителство, право пропорционално намалява възможността за изваждане на България.
Името на България, готови ли сте да направите както НДСВ? Е, така говорихте срещу НДСВ преди да направите коалиция с тях. Готови ли сте в името на България да направите правителство с ГЕРБ?
Не искам да отговарям на това въпрос сега, защото първо предсрочни избори не се очертават в близкото бъдеще, парламентарни. Ако се случат, тогава ще видим какво ще правим.
Има. Това не звучи много сериозно сега да ви... Каквото стане, нали, малко не... звучи. Трябва да имате план. Вие сте най-голямата парламентарно представена опозиционна партия, да използвам точните термини.
Благодаря ви за кое.
От РЗС. Вие трябва да имате политически план. Какъв е той?
Не става въпрос за... Естествено, че ние имаме план. Пак казвам, единственото, което е най-важното за нас в момента е, че това правителство трябва да си подаде оставката. Защото
ама после какво ще стане, ви питам. Не може да...
Ние това сме
по-малки партии от парламентарна гледна точка. РЗС сините да не знаят. Айде, ама вие да не знаете.
Не се страхуваме от...
Не, РЗС знаят.
Не се страхуваме от предсрочни избори. Напротив, готови сме да управляваме, готови сме да го направим и сами или да го направим в разумна ко коалиция с...
Коя е разумната коалиция за БСП?
Ами дайте да видим наистина какво значи разумна коалиция. Аз не се
притеснявам. Какво значи? Вие казвате разумна коалиция, мен ме питате.
Не, какво вас влагате вие в думата?
Не, вие казахте, че искате
разумна коалиция. Влизаме в един безмислен спор. Какво искате, от мен, какво искате от мен да ви кажа?
С кого ще управлява БСП?
Искаме да управляваме сами.
Сами?
Да.
С всички само, само да са
вече го видяхме. Още едно провалено правителство няма нужда.
Така.
И не искаме никой да експериментира върху гърба на народа.
Нека да караме този път по големината на опозиционните групи в парламента.
Само в парламента, подчертавам.
Само в парламента.
Защото ние сме единствената партия, която в момента е сред хората. Единствената.
Така. Сините, вие какво си представяте?
България се намира в критично състояние, защото за първи път от 13 години има спад на номиналните доходи на хората, а 12% е спад на безработните и...
Добре. И какво
застрахувани лица.
Вие какво
това, което ние правим, аз го казах преди малко, ние даваме конкретни мерки, които правителство трябва да предприеме, продължаваме все още да търсим начин да бъдем определен коректив на управлението.
Не, но чисто ние политически. Виждаме... Искате ли да това правителство да падне и да направите коалиционно
Падането
правителство?
Падането на правителството зависи от самото правителство и нямаме никакво намерение да правим никакви коалиции. Ние имаме отправна точка нашите позиции до момента и отиваме към изборите за местна власт и президентските избори.
Тоест, вие искате да си изкара до местните избори и президентските избори този кабинет?
Не, до искрени.
Не като БСП да падне.
Не. Не виждаме, че правителството
БСП, господин Коджиев,
е на парзалката и върви силно надолу. Ако правителството...
Колко дълго да са парзаля?
Зависи от него. Не, сините...
Според сините, кое е по-добре? Да се тръгне както БСП иска на избори веднага. Е,
правителството
сега,
има
месеца.
Нужда
или...
от сериозен ремонт.
Това искате е... ремонт на правителството?
Разбира се.
Ама не с ваши хора.
Не, разбира се. Синята коалиция доказва своята самостоятелна стойност и ще я докаже и на изборите през есента. Това, което обаче липсва на правителството, е наличие на силни политики, а силни политики могат да бъдат правени от силни министри.
РЗС, имахте идея Бойко Борисов да стане служебен министър-председател. Още ли сте на този акъл?
В момента единствената партия, която е близо до хората и провежда среща в много населени места, е Ред, Закон и Справедливост.
Не, да ви кажа нещо. Тия въведения, помолих и господин Иванов, и ясно, сега ви питам нещо ясно. Искате ли Бойко Борисов да стане служебен министър-председател?
Искаме господин Бойко Борисов да подаде оставката на кабинета Борисов. И това е единственото. После да се премине към предсрочни избори.
Кой да е служебен министър-председател? Първанов да сложи.
Това е въпрос на консенсус между всички политически сили. И най-важното е какво
не,
ще направим...
Зависи, не е въпрос на консенсус, въпрос на решение на президент. Не.
Нека да се съсредоточим върху важния въпрос.
Вие искате оттам, президента нататък, да сложи какво? Премиер в момента. Това искате.
Ние искаме. Правителството на ГЕРБ да си отиде.
А, сега при този президент и този президент да сложи
сега служебен. Сега ще издевателстваме на търпението на българския народ. Явно това няма да продължи много дълго, защото както виждаме настроенията по места са абсолютно категорични.
Искате веднага.
Колкото по-бързо.
Първанов да сложи служебен премиер. Това е вашия сценарий.
Не, тук искам да кажа една дума от името на Синята коалиция. Най-лошият сценарий за България, ако в този момент, 6 месеца преди края на президентския мандат на Първанов, той назначи служебен кабинет, който да подпише за скити
различия...
долг. Това нещо ние ще направим всичко възможно да ни се каже
по това този сценарий. Това казах, че властта по никакъв начин не трябва да се роточи. Точно за властта казах, че Първанов,
както няма по конституцията,
трябва да се роточава в на президента. Дадох Манов,
то няма...
както си спомняте, отворено си казах. Ние подадохме ръка, както си спомняте в коалиция, едно писмо преди 2007 мислещи в тази страна, но явно коалиция е протегнат и дясно ми напраз в тази страна.
Разбрах.
Но явно
протегната
ни ръка
остава празна. Аз не ви разбрах. Сега значи, пада бъдта веднага. Служебе... Не, Първанов трябва го назначи. Сините не щът така да стане. Вие
ние
искате.
Казахме ремонт в кабинета, ние казахме кабинет на Първанов.
Какво означава, господин Иванов, ремонт на кабинета? Ако министрите са такива, които са събирани по пътя, т.е. без експерти...
Аз мога да ви дам да ви примери на качествени да министри. Министър Аню Ангелов, министър Трайчо Трайков, министър... Ай да не ги изброям, защото ще изпусна някой, но има качествени, но има и такива,
има
които изобщо
хора
не са вършат работа.
Точно така, добре. Напълно споделям вашето мнение.
Да чуем ГЕРБ за финал. Вие какво се представяте да стане, господин Язов?
Нищо, да продължи правителството да изпълнява функцията си на да стабилна икономически развита държава и развиваща се в бъдеще.
Искате си мандат?
А ние ще си го довършим мандата, защото това, което чух до момента в студиото, всичките ни признават, че има криза икономическа, финансова, природна, а искат да има още една и политическа, да застанат някои на власт, примерно, които всички ги знаем, нали?
Не съм казал това.
Подобно го казахте, не точно така. Да застанат начело управляващи от БСП, начело с госпожа Масларова, с двамата руминовци, всички да видим какво се случи последните 10 години, за да продължим в бъдеще.
Добре.
Пак така.
Значи 4 сценария. ГЕРБ, пълен мандат си представят.
Даже
БСП самостоятелно управление веднага. Сините ремонт на кабинета да се изкара до местните избори със сигурност. Никакъв случай служебен кабинет.
Точно.
Резе се служебен
пълен
кабинет
диалог,
веднага.
Не, пълен диалог между политическите това? Партии.
Да, зък. По конституционен ред служебен кабинет.
Именно този конституционен ред ние искаме да променим. Знаете, дългогодишната политика на ред закон.
Кое е първо да се направи? Да промените конституционния ред ли първо?
И вие знаете какъв е предвидения в закона ред.
Тоест, трябва да има служебен кабинет.
Ами,
който ще бъде по стария ред.
Настроения какви са в момента, че рейтинга на ГЕРБ драстично спада и в същия този момент отлива не отива към никоя от останалите големи партии. Единственият политик, който си един на рейтинга...
Костадин Язов, ГЕРБ, Явор Куюмджиев, БСП, ще хванете
финала.
Финала на протеста. Иван Иванов, Синята коалиция, Пламен Николов, РЗС, в дебат за цените.
Българско национално Дарик Радио.